6 минути след 11, отново сме в Дарик кафе и вече започваме сериозна подготовка за утрешния празник. В студиото вече е готвачът Младен Чуканов, с който ще си поговорим за гергьовските готви. Здравейте!
Добър ден, здравейте и на вашите слушатели.
Агнешкото е традиционно за Гергьов ден. Ако не може да си изготвим цяло агнешко, какво да изберем, така че да направим хубава и полезна храна?
По-предпочитаната половинка от агнешкото. Лично за себе си бих избрал плешката или по-скоро предната четвъртинка на животното с част от гръдният му кош. Но това е такова много личен избор. В смисъл, аз играя да го обезкостявам, да го завивам на руло самото месо, отделно костите си ги вара на бульон или пък ако има някъде наблизо скара, може да извадиш котлетите, за да ги изпечеш на скарата. В смисъл, доста благодатно за готвене животно агнето.
А по някакъв начин с годините променила ли се традицията при българите как да го сготвят от това, че все повече хора все пак живеят в градовете и не винаги успяват да се приберат? Не. Или изобщо няма къде да се приберат на село?
Гледайки града днеска, докато пътувах насам, си мисля, че много малко хора си имат град днес. В смисъл, този празник си е вероятно такъв традиционно домашен. Има достатъчно много хора, които са именици утре.
И всички с чевърмето.
Да, по класическите начини, чевърмето и курбана.
А има ли някаква традиция, да речем, да се напълни цяло агне или някакви по-специални рецепти, които вече са повлияни от западно-европейската кухня, така да се каже?
И според мен още сме далече от готвенето, примерно, по западно-европейския тертип, специално на агнето. И ако се върнеш, примерно, 20-ти години назад, тук се гледаха достатъчно много овце. И това си е едно от традиционните така меса на българи. Даже ако се върнеш още по-назад в историята, сигурно производството на агне е задминавало производството на свинско. Не съм много сигурен, но мисля, че свиневъдството се заражда в началото на така... В смисъл след Втората световна война тук. Вече промишленото производство. Макар че тогава имаше и много овцета. Нямаме особена нужда от нови технологии за готвенето на агнешко, освен от чисто любопитство.
А то появило ли се? Или... Защото да речем, това любопитство има хора, които на Коледа си готвят пуйка, макар че тя не е свързана с българската традиция.
А пуйка си се готвил от край време тук си има. Не е съвсем... Пуйка с кисело зеле си една класическа рецепта за зима.
Но не с такива доматен сос и не доматен, а портокалов сос и лимон.
Това вече е екзотика. Ама ако вземете, примерно, някоя стара готварска книга, такава класическа, българска говоря, има доста такива сериозни рецепти от чисто кулинарна гледна точка, които са се готвили. Аз, примерно, се сещам, имам една много любима на... Той е бил готвач на кухнята на двореца Надко Сотиров и е издадена 52-та, ако не греша, беше съвременна кухня, която е гигантски тираж, примерно 250 000. Там има рецепти, които просто падаш, като ги четеш. И съответно има и продукти, от които ти си така в несвяз, защото за теб са неизвестни. Но примерно тази по-масовата практика на готвене, ако я наречем, нагнешко си е такова класическо печено. Сега дали ще е с плънка, дали ще е на чеверме, вече той там има някаква ритуалност и всеки си има някакъв собствен чалъм, който прави неговото агне уникално или там неговия курбан уникален. Пък и самия курбан има много такива, много, да не съм известни, три разновидности, което пак си е различие някакво.
Примерно,
единия си е чорбата с... зелени и там, каквито се сетиш сезонните, евентуално с пресечено и цели с застройка. До Карлово има един левчански курбан, така известен, от село Левски, който е бистра супа, само бульон и месо. И те се шегуват, че това била единствената супа, която се яде с вилица, не ли? Шарена е тази трапеза, но то вероятно и това е кефа на този празник, защото това е най-големият пролетен празник. От сега почва лятото и може би така духа на хората приповдигнат. И това със сигурност по някакъв начин се отразява на суфрите.
Агнешко, основно около Гергьов ден ли само ядем или по-скоро през цялата година, докато...
То според мен сега му е пика на агнето.
Да, да, сега му е пика, но
въпросът... То след един месец ще стане шиле вече. Това си е биологичното развитие на животинката. Велик ден и Гергьов ден. Сега там християнската символика не ми се коментира, но... Сега е най-добро и хората явно от край време са се усетили, че това му е.
Питам, защото в много заведения, да речем, няма специално отделена част от менюто за агнешко месо. Има за свинско, за пилешко, за телешко, но за агнешко няма специално отделен. Те ги вкарват в някакви, да речем, мало минути или гарнитури, или там, както се казва, агнешка главичка.
Топлите агнешката ястия. Главичка е гарантия. Достатъчно така благодатна и тя. Но самото агнешко има така несимпатичното свойство да е леко скъпо за масово месо. В смисъл, цената му не е драстично по-скъпо от свинското в момента. Говоря наизусно, просто така сканирайки цените скоро в една месарница. Значи по-скоро свинското става скъпо, отколкото агнешкото да поскъпва, защото то държи някаква цена относително еднаква последните няколко години. Но примерно загубата на самото месо при обработките, там фири и подобни неща, от тази гледна точка го прави леко скъпо за ресторант. В смисъл ти, ако искаш да направиш една такава нормална порция чисто месо, обезкостено, с сосове, може би трябва да заложиш някакъв около половин килограм месо с костни. Това са такива неприятните детайли на занаята.
Тоест, за това не присъства толкова масово.
Вероятно, хората от тази гледна точка се притесняват, защото по-трудно ще се продава на по-високата цена.
А това, че агнешкото има малко по-специфичен мирис, отблъсква ли голяма част от хората, които по принцип обичат месо?
И колкото повече отблъсква, толкова повече и привлича според мен, защото лично аз агнешкото затова го харесвам, защото е специфично месо.
Малко като чесън, едни го харесват, други не могат да го понасят.
Не, няма го този кусур на чесъна, да не можеш да го едеш на обяд, защото се притесняваш. Макар че и за чесъна си има там такива обезмирисители, да ги наречем. Ако хрупаш кардамон или зърна кафе, леко убиват аромата му. Но не мисля, че са толкова много хората, които по този повод не харесват агнешко.
А като си говорим за агнешкото, с каква гарнитура да го направим? С обичайната...
Май зелена салата. Това зелена просто салата. Не се коментира. Там е такова диктат абсолютен. Това е откритие явно от много-много време. Няма смисъл да се пипа. По-скоро можеш да си играеш в посока да ги доразвиваш по някакъв начин самите тези неща. Не мисля, че можеш да откриеш някакъв по-съвършен метод за сервиране на гергьовското агне, освен това.
Остава да питам сега виното какво трябва да бъде?
Студено.
Тоест?
Студено.
Бяло или червено?
Аз лично не рубувам на митовете за... В смисъл, аз не съм винар и е глупаво да говоря така за вино, но според мен това си въпрос на изключително личен избор. Ти каква напитка ще консумираш с агнето? Даже самото агнеш, когато се и студено изключително, така ми пасва на мен. Много ароматно си оставя и вкусно, за разлика, примерно, от пилето, което студено е.
А като цяло, какво месо най-често предпочитат хората?
Меш свинско.
Въпреки, че...
Един колега казваше, в България свинята е вездесъща, не.
Въпреки, че непрекъснато ни заливат статии как не трябва да ядем тълсто месо, как свинското е вредно, води до лош холестерол и още не знам какви куп неща, които, част от които вероятно не са съвсем верни.
Значи последен човек, който може да ви говори за здравословно хранене и подобни, съм аз. Защото най-малкото не рубувам на подобни схващания. В смисъл, човек би трябвало да яде това, което му се яде и в количества, в които се чувства окей, съм сам за себе си. За мен лично организмът е най-добрият аршин на желанията ти специално в тази посока? В смисъл, трудно може да приедеш, нали?
Точно това ще ви попитам, къде минава границата между това човек да знае какво иска организма му и колко му си яде и чистата лакомия, защото тя също не е непозната за хората.
Тя лакомия да си е част от целият този цикъл, както и напоследък информирането за това какво ядеме. И както се информираме много, така винаги си мисля, че ние изобщо не знаем какво ядеме. Което пък от друга страна е цинизма на съвремието ни, нали? Защото погълваме някакви химики, за които всички сме чували, но никой не е в детайли запознат с тях, с изключение на една малка група хора, които вероятно ги залагат. Което за мен лично е някакво безсрамно от тяхното поведение. Така. Но това си мое мнение. А иначе, ако ето тук тази маса я отрупаме с храна, повярвайте ми, колкото и да сте лакома в момента и гладна, след 10-та минута ви, вероятно, трудно ще ядете.
Да, вероятно.
Човек, особено как го готвиш това, просто леко се ужасяваш, нали, като го видиш. Говоря за себе си, разбира се.
А каква е нормалната порция като количество храна, която се сервира в един ресторант и която би трябвало да бъде съобразена с това как средният човек би се нахранил с нея?
Достатъчно. В какъв смисъл?
Като количество, нали, има някакви пропорции, които се спазват, когато се сервира в един ресторант, месото е от толкова до толкова като грамаж.
Не, значи по принцип е и законовите изисквания са такива, или там разпоредби, че ти в менюто винаги имаш, нали, описан грамаж и даже се шегуваше някой преди от колегите, че разликата между основното и предясието било в грамажа. Тази тъй любима дума грамаж, не знам дали съществува, в чист вид. Ами, примерно около 200 грама месо ти е достатъчно за едно основно ястие, чисто месо сготвено, с примерно някаква гарнитура там, 150, вероятно с малко сос. Или някой вече не слагат и сос. Но в тези рамки. Грубо около килограм месо, не месо, ми харана, килограм, килограм и 200, на едно такова дълго ядене може да си погълнеш съвсем спокойно, без вече как ги предлагат хората по заведения. Това си е въпрос на избор на самите ресторантьори и там кръчмари, няма значение как ще ги наречем. Това си е усещането тяхното за това, което правят.
А кризата, за която от толкова години си говорим, как промени навиците на клиентите в ресторантите? Много често се казвам и те поръчват по-малко или си избират някакви по-евтини храни. Това вярно ли е от вашия опит?
Да, аз се шегувах по едно време, че най-популярната храна в България би била чипен чипс, нали, евтино с картофи. Имаме го това леко лакомото око, дето, нали, за да ти е стигнало, трябва да ти остане, ама така много, нали. Значи са ти дали достатъчно. Ма не мисля, че това е правилният начин. В смисъл, хората, които се така възползват от тази ресторантска култура, която сега има ли или няма, трудно, все пак някакви хора се опитват да готвят читаво храна на доста места вече, слава Богу. Те си правят сметка за себе си и вероятно са стигнали до някакви изводи, че в някакви моменти дори ти е по-рентабилно ти да се храниш навън. Тъй, че в процентното съотношение на хората, които ядат в ресторанта, може би са около половината тези, които си правят сметката, и другата половина са такива, които ходят и си се кефат.
Но вероятно ходят по-рядко.
Е, да. Но пък се сещате, че има една приказка, че кеф цена няма, в смисъл на всеки му се иска да седне и така да се разпиштори на една маса и да си се забавлява. Въпрос на ситуация явно, не на криза. Ние не мисля, че не сме били в криза в подобен аспект.
Питах за навиците, защото да речем, ако преди един човек си е поръчвал салата и основно ядене, сега може да предпочете само основното ядене или само салата и другото да го раздели с другарчето, с което...
Аз имам и друго наблюдение. познавам достатъчно много хора, които преди години ядяха, така сериозно ядяха, в един момент те се притесниха за здравословното си състояние. В смисъл да са живи и здрави хората и започнаха да ядат по-пестеливо и по-така избирателно. В смисъл, те не се натъпкват с ай така, нали, юнашки да се не ядат. Може би това поколение, което аз имам наблюдения по-големи върху него, по някакъв начин съзрява в тая посока, което пък е хубаво. В смисъл, леко се пресити и започна да прави по-правилния избор за себе си.
Тоест, вече са малко хората, които отиват да преяждат. Като...
Аз се съмнявам, че някой отива на ресторант да преяде.
Освен ако не отида в китайски ресторант, където е...
Няма наблюдение за тях, не знам. Но си мисля, че така... Основната функция на кръчмата е социалната. Все пак ти не отиеш предимно за това да се наядеш и да се напиеш. Ти отиваш там с приятели. Това е по-важното на всяка една такава, независимо дали си в кръчмата или на семейната трапеза, да се видиш хората, с които си. Не е там да обсъди сега тази рецепта, каква е. Или пък онова вино. Какво, освен ако не си в другите нива, където пък целенасочено го прави за това.
Заради кризата бяха ли поставени хората пред избора да речем сега си поръчаме още едни картофки или да си поръчаме още две бири? Защото това също го има в крайна сметка, особено за хората, които често излизат с приятели точно с тази социална функция.
Аз не знам.
Особено като дадох примера, нали, с цената може би не съм учила точно.
В смисъл, тъжното в момента, което наблюдавам в тази посока с бирата конкретно е този феномен на ходещите по улицата хора с бутилчетата бира, които си спестяват сядането в кръчма. Не коментирам часовия диапазон. В смисъл, както някой си пие вода, така друг може да пие бир. Ако това е плод на кризата, да го възприемам като такъв феномен. В смисъл, по-добре да е функция на кризата, това разхождане с тази бутилка, отколкото някакво друго явление, нали, по-неприятно в личен план.
Ето, заради кризата се появиха и тези големите дволитрови и 2,5 литра бира, които хората...
То мен е любопитно до колко литра ще стигнат тези разфасовки. Гледам, че има и малки бутилки бира от 600 мл, което е някакъв нов стандарт. Не знам. Явно това са си някакви пазарни механизми, които всеки се опитва да ги решава според вижданията си.
А това какво питие избират хората, промени ли по някакъв начин това, което си поръчват за хранене? Защото като се заговорихме за бира, се замислих, че все повече хора предпочитат да отидат и да изпият една-две бири на заведение, отколкото да речем да си отворят една бутилка вино. Може би пак по икономически причини, все пак две бири са доста по-евтини от бутилка сравнително хубаво вино в заведение особено.
Не. Значи, колкото и да е така в посока прилични фантазии да се развива занаятани, нали, там професионалния ресторантски, да имаме в кръчмите добри сомелиери и такива хубави кулинарни предложения и ходенето ти на ресторант да е празник, нали, как каквото трябва да бъде. И хората да ходят на ресторан в неделя на обяд с децата си с костюмите и децата да са такива мирни и кротки. Сякаш са тренирали да ядат с книгите под мишница и да не викат. Нали, това е една добра посока на мисъл, която може би някой ден ще стане. Не мисля, че бирата трябва по такъв начин да бута виното. В смисъл, те си различни жанрове. И двете си имат собственото обаяние. Даже напоследък забелязвам, че се вкарват и доста различни интересни бири. Даже мисля, че имаше и дегустационни менюта с бира на принципа на виното. В смисъл, почва да става шарено. Такова цветен става пазара, което е хубаво. И тази, ако го вържеме това с кризата, тя кризата ще си я има и тъжното е, че няма да е финансовата тая голямата, ми че си е някаква наша. Смисъл, може би трябва да престанем да спориме със себе си и с близките ни околни в някакви такива посоки. Как трябва да бъде това или пък как трябва да се направи онова, просто трябва да си се отдадеш на приятния момент с компанията, с която си. Сега дали ще си в луксозен ресторант, в парковата кръчма или на пейката. Това са само някакви допълнителни детайли, които не мисля, че ще повлият особено на изживяването.
Имате ли наблюдения какви типове заведения повече харесват хората, да речем пицария, или заведение, в което по-скоро преобладаващо в менюто е сготвено месо, чиста така?
И за всеки влак си има пътници. Да, имаш и любители на италианската храна, нали?
Защото пицарията е нещо доста масово и пиците се продават под пъти, над пъти, на парчета и така.
Те ви изместват баницата в тази посока, но пък сега друг е въпросът колко са и пици.
Да, това също.
Други такива.
Той за баниците важи.
Абсолютно, да.
Колко са баници?
Не, има. Има сериозни попадения. Особено послед с такива по-симпатични малки пекарни, за да се завръща тази култура.
Както и с млечните парфинира. Продукти.
А млечните, те са много опасно. Такова. Там е един друг филм. Смисъл, попаднах преди време на едно интервю с един мъж, чето име уви забравих. В Родопите гледаше овце. Този човек. Страхотно така. Железен дух. И той имаше една много тъжна констатация, че ние не знаем колко мляко ядем с млечните продукти или нещо от типа колко мляко се слага в кашкавал, който ядем. Но това е... Там може би трябва да говорите с някой специалист в промишленото производство на млечни продукти, защото всички знаем, че не ядем мляко, но той просто трябва да каже какво точно ядем и колко е процента мляко.
Имах предвид, че напоследък се появяват едни магазинчета, в които има сирене, кашкавал, мляко, собствено производство на такива малки мандри. Както се появяват по същия начин и доста биомагазини.
Това с биото не ми се коментира, защото това е един етикет, който се лепи под път и над път за...
Нещо, което реално е естествено, може би.
Ама то всичко е естествено. Бил какво е, нали? Живот или нещо от типа беше. Самата че... думичка. Значи няма не бил домат. Преди билото беше органик, ако не се лъжа. Нали? Няма неорганична храна. Този тертип да слагаме етикети на храната, каква точно е, бягайки от естествени смисъл и това с същината и че тя е преди всичко храна, нали? Защото преди да бъде да се появи това био, нали, необходимостта от био, някой се е изхитрил да прави домати промишлено, слагайки, нали, казва, че се слагат гени от сьомга, за да търпат на студ и подобни неща, знам ли аз какви. Как се казваш? За да имаме нужда от... Не за да продаваме добре продукт, първо трябва да създадем необходимостта от него. Вероятно точно това наблюдаваме в тази посока с биото. Ма кой не помни хубавите селски домати тук? Те био ли бяха?
Съвсем био.
Не, такива, не, не, те са домати. Това е. В смисъл, имаш домати, имаш нещо, което прилича на домат. А ние вкарахме един трети вид, нали? Био домат.
Тоест...
И после другата година ще дойде някой още по-изпечен хитрет и ще каже, ама не, тия не са биодомати. Ето тези са биодоматите. И влизаме в един омагиосен кръг на загуба на здраве, вероятно, преди всичко.
Има ли някакви моди в храненето, които се налагат, включително и като маркетингови продукти, за което говорим в момента, с биото, органик?
Значи аз не съм им привърженик да следа модите и тези нови течения. В смисъл, информирам се, но по-скоро тези големите неща, които се случват в тази кулинарната посока, те не се случват в България, за съжаление. Ето там е голямата криза. от една страна са интересни като явления, нали, чисто технологично, как ти можеш да готвиш при някакви по-ниски температури, там във вакуум и в лава, под налягане и знам ли аз как. Но това, освен като така един прекрасен фотоалбум да гледаш книга с такива рецепти, е трудно приложимо в тукашната кухня. Нали. И със сигурност има много млади хора тук, слава Богу, които хойкат навън или черпат опит и се опитват да правят тук нещата, но пък тъжното е, че те са така трудоемки и във време, и в човешки ресурс. И там е голямата криза, че примерно трудно би могло да се инвестира в подобна технология, за да опитваме ние в кръчмите нещо на такова ниво, каквото би било навън.
Най-малко,
и респективно
не
да сме
платим.
Склонни да го платим, да. Но това е тъжно. Но пък имаме достатъчно други места, на които може да им се радваме, така че балансът си го има.
И накрая една ваша рецепта за Гергьовската трапеза.
Агнешкото по Гергьовски. Това е. Всеки да се сети как си го е ял някога от баба си и да си прерови там спомените. И ако не открива нищо съществено, да намаже агнето с малко масло, сол, червен пипер, да му сипе вода и да го пече периодично, да го обръща в тавата или да го залива с соса и след около 4 часа се здобие с едно такова приятно изпечено парче месо. Ако е попаднал на хубаво агне.
Добре, много ви благодаря.
Благодаря и аз.
Младен Чуканов на гости в Дарик Радио.